Сядзіба шылуцкага маёнтка. Шылуцкі маёнтак быў заснаваны ў 1721 годзе. У сядзібе пабудаваны двухпавярховы дом з жылой мансардай. У асабняку было 14 пакояў, дзве кухні і падвалы. У цэнтры будынка прасторны вестыбюль з усходамі, што вядуць на другі паверх. У 1906-1907 годах па ініцыятыве Хуга Шоя асабняк быў перабудаваны. Быў прыбудаваны рызаліт, драўляная веранда, двухпавярховая прыбудова. Вестыбюль быў выкладзены пліткай з арнаментам. Два пакоі былі вылучаны пад прыватны музей Хуга Шоя. У іх экспанаваліся сабраныя і захаваныя самім памешчыкам этнаграфічныя і археалагічныя знаходкі. У наш час у маёнткі дзее музей Шылуцэ.